Друзі, ну і ми раді вітати вже в нас нашого гостя. Це Левко Лук'яненко, народний депутат України кількох скликань, дисидент, політик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Говорити будемо, як можливо хтось вже здогадався, 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України. І, власне, сьогодні от маємо таку річницю. Пане Левко, от декларація – це фактично був такий поштовх до ухвалення, власне, і вже проголошення акту незалежності, і поштовх загалом до утворення незалежної української держави. Я хотів би почати розмову от з того, що передувало от цьому прийняттю, тому що це був 90-й рік, практично тільки-тільки відбувався оцей розпад великої тоталітарної машини СРСР, і очевидно, що були дуже багато різних політичних сил, які зовсім не бачили Україну вільною та незалежною. Розкажіть, будь ласка, як все-таки вдалося от дійти до того, що відбулося це голосування, і воно було успішним?
Ну, якщо почати трошки з попереднього часу, очевидно, то треба сказати, що процес дезінтеграції Російської імперії під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік, ну, він почався із 1985 року, коли генеральний секретар ЦК Компартії Радянського Союзу Горбачов оголосив перебудову суспільства, демократизацію і перебудову суспільства. Це змушена акція. Це змушена акція. Вона була змушена тим, що виробництво, промисловість, економіка в Радянському Союзі, власне, перестала давати плюси внутрішнього валового продукту. Внутрішній валовий продукт перестав зростати. Це була глибока економічна криза. І ось як для того, щоб якось розв'язати цю кризу, ну от Горбачов і оголосив оцю, знаєте, перебудову. Звичайно, що це не він один, а в ЦК були такі прогресивніші люди, які бачили, що без цього нічого не вийде. І вони пішли на це. Горбачов поїхав на Далекий Схід, і там він прямо заявив, що каже, нічого, ми от активізуємо чоловічеський фактор, і тоді розкрутимо і підемо далі, далі понесемо ідеї комунізму кругом в цілому світі. Отже ж, це мислилося як таку короткочасну акцію – активізувати людський чинник, бо люди не хотіли працювати. Народ перестав працювати, а робив від, що працює. А коли цілий народ, цілі нації не хочуть працювати, а тільки роблять від, що працюють, то, звичайно, це і привело до глибоченної економічної кризи. Це 85-й рік. 86-й рік посилюється ця демократизація, трошки гайку відкручують, у газетах починають з'являтися критичні статті, в журналах, особливо «Огоньок», журнал. Це 86-й рік. Далі продовжується. У зв'язку із тим, що ну ніби гайку відкручує влада в імперії, то активніше почали західні журналісти, політики, активніше придивлятися до того, що ж насправді відбувається в Радянському Союзі. Це інтерес, зростання світового інтересу до того, що робиться в СРСР, привів до того, що з'явилися оці, значить, громадські організації за кордоном, і вони почали вимагати у президентів своїх, щоб президенти зверталися до радянського керівництва про те, щоб випустило політв'язнів. І влітку 87-го року основну масу політв'язнів звільнили. Ну, це мої друзі були. Вони виїхали частину в Київ, у Львів, взагалі по інших областях і роз'їхалися. Кожен розумів, що це не ласка, а змушеність. І тому вийшли із бажанням не відпочивати, а працювати. І тільки що, якщо сидів у камері, то, власне, активізація ну, дуже обмежувалася, тому що реально були закриті наглухо, і передати думки якісь практично ну, майже не можна було. А тут політв'язні здобули широкий простір. Говори, що хочеш, їдь куди хочеш, і оце, значить, активізувало активізувало нашу українську таку, знаєте, національну ідею. Національну ідею. Це 87-й рік. Мене в кінці 87-го року завезли в Сибір. Я там зробив перший експеримент, чи справді є перебудова, чи вона тільки, знаєте, балаканина комуністичної верхівки. Я взяв і написав листів з 20 у різні кінці. І в Латвію, в Естонію, в Литву, російським друзям і знайомим, в український, Львів, чи Львів по Україні багатьом людям, і за кордон, в Австралію, там, Канаду і так далі. І на мою величезну радість я одержав відповідь, що було доказом того, що цензура не затримує. За мною був закріплений там кегебіст, він, безперечно, листи читав, але вже не затримали. Вже не затримали. Це було для мене реальний доказ, що ось перебудова реально вже є, і цензурі вже немає, пропускають листи. Я тоді почав листуватися із дисидентськими журналами у Москві, у Львові, у Києві, ну, так би мовити, включився вже в таку публіцистичну діяльність. У кінці 88-го року випустили мене, нас там кількох тільки затримували, але по особистому вимоги американського президента, ну, мене, значить, звільнили також. Я приїхав в кінці січня 89-го року, я повернувся в Чернігів, от на свою батьківщину, і через три дні приїхав у Київ. Ну, у Києві міліція і КГБ, перший раз вони якось мене не зловили, ось, а потім вони ловили мене при під'їзді до Києва, із автобуса знімали, садили в машину і везли або в Сіднів, де я був прописався, або в Чернігів, тобто така далі почалася гоніння таке. Ну, а перший день якось так, що я приїхав, і ми зустрінулися у квартирі Оксани Мешко, це славної пам'яті, така активна дуже жінка, націоналістка, і в її хаті ми зустрілися, там, ну, мабуть, 10 чи чоловік 12, там ми зустрілися там із Чорноволом я, потім інше, і ми ходимо із Чорноволом, так трошки ніби відокремилися від інших, і щось собі говоримо. Раптом під'їжджають дві чорних «Волги», і моментально ця майстерність вищого класу мене закидають в машину одну, а Чорновола в другу. Мене відвезли в Сіднів, а Чорновола в поїзд, і поїзд на Львів ішов, відправили його у Львів. Але люди, яких на очах яких оце відбулося, вони зорганізували демонстрацію. Ця демонстрація пішла до ЦК у КГБ, потім до ЦК партії. Ну, ЦК партії кажуть, що ми нічого не знаємо. Тоді ця демонстрація в КГБ пішла із плакатами. І вже на тій демонстрації спочатку, кажуть, було чоловік 70, потім зросло в 2-3 рази. Написали плакат «Випустіть, куди виділи Чорновола і Лук'яненка». Ну, ось така. Отже ж, демократія поступово розширювалася. Мене обрали ще, коли я був у Сибіру, головою української гельсінської групи. Тобто я повернувся і взявся керувати вже безпосередньо у Києві. Наше завдання полягало в тому, щоб поширювати демократію. КГБ, міліція не хотіли цього. Вони пускали чутку, що нічого-нічого. Ви отут кричіть, там демонструйте, ми складаємо на вас досьє, і потім всіх підберемо, як у Китаї колись було. Тож, знаєте, хай розсвітають 100 квітів, у Китаї це багато людей вийшло з тими Дзібао, а потім їх сотнями арештували і втопили в океані.
Пане Левко, перепрошую, що перебуваю. Я хотів от все-таки сконцентруватися саме от на самій декларації. Так? Чому от всі ці події, які ви описуєте, це справді та ситуація, коли, як ви кажете, за кожним кроком слідкували, були закріплені люди. І от, власне, в нас виходить все-таки ця декларація про державний суверенітет, де практично всі її положення, вони суперечать тодішній Конституції України. РСР. Як вдалося все-таки провести її в парламент і, власне, як відбулося саме голосування за неї в такій ситуації складній?
От ви знаєте, я чому почав трошки з того, бо кожний рік, як ви бачите, у нас розширюється демократія. Це ж пояснить, чому ми в перший раз, це вибори були 4 березня 90-го року. Перші більш-менш демократичні вибори до Верховної Ради. Таким чином прийшло 120 депутатів не від комуністичної партії. Хоча вони були теж комуністами, там багато було комуністів. 15-го числа, 15-го травня, було вперше ми зустрінулися у будинку Верховної Ради. 15 травня. Через те, що ми перед тим боролися дуже активно за поширення української національної ідеї, а українська гельсінська група і організатори руху, власне, за незалежність України, це слово за незалежність, воно поки було страшне, його люди боялися вимовляти, бо пам'ятали період, коли за одну таку речення людей садили, вивозили в Сибір і так далі. Тому це було багато, це означало. 15-го числа ми вперше зійшлись, організували Народну Раду. У межах Народної Ради члени, на основі членів Української гельсінської спілки, ми створили групу «Незалежність». Незалежність. Ну, мене обрали як колишнього голову Української гельсінської групи, мене обрали головою. І на наступний день, 17-го, то 15-го, на наступний день уже почали говорити про декларацію про державний суверенітет. Про державний суверенітет. Чому ми це говорили? Тому що у Росії процес був той самий. У Росії демократизація розвивалася, і Москва все-таки центр, і на центр у нас комуністи орієнтовані на Москву. Він, той центр, був для них авторитетом. І коли у Москві проголосили декларацію про державний суверенітет Росії, то для наших комуністів, яких абсолютно більшість була у Верховній Раді, це був приклад. Ага, якщо комуністи там проголосили, то і ми можемо проголосити. А, звичайно, для націоналістів, які об'єдналися в цю групу «Незалежність», ну, це було, знаєте, це було щастя з неба просто. Ми бачимо, що от вони йдуть тим шляхом, яким ми йшли.
А саме тому Українська міжпартійна асамблея і не підтримала цей крок, тому що, власне, зокрема, за декларацію голосували і представники Комуністичної партії України?
Так, голосували комуністи. Одним словом, що тут відбулося ж, тут робота була яка? Створили групи, новий парламент, була створена 41 група. Ну, 26 на основі територіальній і 16 на основі різних інших всяких принципів. Багато із цих груп пропонували уже оту декларацію про державний суверенітет. Таким чином, активно відбувалася робота. Для нас, республіканців і націоналістів, то була нагода, знаєте, пропонувати в цю декларацію фактично програму Української республіканської партії. І там багато є положень, які просто майже списані, знаєте, із програми Української республіканської партії. Ось. Отже ж, оці крок за кроком, 28 червня, ну, була створена комісія, загальнопарламентська комісія по підготовці. 28 червня було заслухано доповіді варіантів декларації про державний суверенітет. 28 червня. Ось. Наступні кроки важливі, бо все це йшло в тому, знаєте, в атмосфері боротьби за демократизацію і руху за свободу України. Коли ми прийшли у Верховну Раду, і оту перше зійшлися і комуністи, і націоналісти, ну, нас хоч небагато було, і ми дістали трибуну, найбільшу трибуну в Україні, і з тої трибуни на всю Україну ми заговорили, як знаєте, діти нації до нації. Ось, ну, то, звичайно, такі слова народ не привик чути, слухати не привик. І оця активізація, вона вела до того, що працювали над тим текстом, і текст становився все ближче і ближче до незалежності. Реально у декларації про державний суверенітет, от сьогодні, 16 липня, яку проголосили, вона, по суті, є програма будівництва незалежної держави. Вона визначила все. вона визначила територію, громадянство, будівництво нашої держави, економічний суверенітет, політичний суверенітет, от, територіальне верховенство України, мету створення своєї фінансової системи. Тобто основні проблеми державного життя, вони вже відзеркалені у цій у декларації.
Хочу нагадати, що у студії громадської хвилі зараз Левко Лук'яненко, український дисидент, державний політичний діяч, і ми говоримо до річниці проголошення декларації про державний суверенітет України. Наш телефон прямого ефіру 0 800 750 490. Ви можете потелефонувати і поставити своє запитання у студію. Нагадую ще раз 0 800 750 490. Повертаючись до того, що було зафіксовано у декларації, я так розумію, що кордонів не було зафіксовано там. Чи кордони зафіксовані все ж були?
Кордони були зафіксовані і не в одному навіть місці, бо підкреслено, що те все, про що говориться, воно має на увазі кордони Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, новим можна сказати, якщо можна це сказати, що поширювалася влада України, поширюється на морський кордон і значить, морську мільну з 12-мільну морську смугу. Ось, тобто визначався не тільки суходіл, а і морська частина кордону. Все це говорилося про це.
А от, можливо, ви допоможете розібратися. Я завжди хотіла дізнатися, ніколи не випадало нагоди. Чому після прийняття незалежності, вже потім, у 91-му році, не відбулася демаркація державного кордону з Російською Федерацією?
Коли, знаєте, був період такого ентузіазму по всьому Радянському Союзу. І в Росії демократизація, Єльцин її підтримував, вони проголосили декларацію, але частина російської імперської еліти була проти цієї демократизації, вони були проти незалежності України і інших республік, вони бачили, що відбувається розвал Російської імперії, тому вони були проти. І отой період ентузіазму минув, тоді не змогли, не все зразу можна зробити. А далі російська політична еліта приступила до боротьби проти України. Власне, вона і не припиняла. І 90-й рік, і сам початок цей. От, вони проводили інформаційну війну проти України весь час. І оця демократизація і поширення різних ідей, от, доступ до книжок, літератури, там, заборонених раніше і так далі. Ось весь цей такий процес – він не задовільняв російську політичну еліту, бо вона не хотіла виходу України. Поступово ослабляється ентузіазм, поступово слабшає. Чому слабшає? Тому що ця от перебудова Горбачовська і проголошення незалежності як Росії, так і України, воно означало, що життя стане краще. А життя не стало краще.
Пане Левко, в нас є слухач, який, очевидно, хоче поставити запитання. Слухаємо вас, ви в ефірі.
Алло, доброго вечора. Це Артем з Дніпра. В мене питання до пана Лук'яненка. От як ви оцінюєте події останнього часу щодо свободи слова? От була у нас ТРК «Ера», яка підтримувала обидва Майдана. Була програма Савіка Шустера. Вів програми Андрій Куликов і Євген Кусільов. Радіо Вести, в дебютний день якого ви були, теж відключили в двох містах. Зараз обшуки йдуть, можливо, у третьому.
Зрозуміли ваше запитання. Вибачте, в нас не так багато часу. Дякуємо за запитання. Пан Левко, як оцінюєте ситуацію зі свободою слова в Україні зараз?
Відносно не можна порівняти теперішній стан із радянським періодом, коли взагалі існувала цензура і глушення радіо. Тобто відносна свобода є, але, звичайно, що ми бачимо? Ми бачимо, що грошові мішки купують телевізійні канали, і вони визначають практично всю інформаційну політику. Створили Міністерство інформації, але міністр відмовився від тої посади, тому що його нічого не виходило. не виходило. Одним словом, що ми бачимо концентрацію, як концентрація влади в руках олігархів, так само концентрація засобів масової інформації. Це означає поступове звуження свободи слова, звуження тої творчої критики і так далі. Тобто я незадоволений тим станом, який зараз є, тому що олігархи платять гроші каналам, вони їх купили, і вони замовляють музику. Вони замовляють музику. І тому я радий, що хоч є громадське радіо, яке, ну, мені здається, що ви найбільш відкриті, і, мабуть, ну, в всякому разі, ваша інформація цікава.
Тому це дуже приємно чути, дякуємо.
Тому ця проблема є складна, і вона стосується громадянської активності і боротьби за демократизацію проти олігархату. Необхідно створити громадські телевізійні канали і незалежні канали, які мали би служити українській нації, а не окремим олігархам.
Ну, на щастя, у нас цей процес вже запущений. Буквально не так багато часу у нас лишається. Я хотів би поставити ще одне запитання. Якщо встигну, можливо, навіть два. От, зокрема, ви згадали про те, що коли політв'язні були в після 85-го року випущені, вони роз'їхалися по різних куточках тодішньої СРСР, контактували, і, власне, це от ті люди, яких звинувачували там в сіонізмі, в буржуазному націоналізмі. А от всі вони тим чи іншим чином продовжували співпрацювати між собою, і от вже після проголошення незалежності, після 91-го року, чи продовжувалася ця співпраця?
Ну, ви знаєте, виникли ж нові обставини. Нові обставини поставили нові завдання. До проголошення, то ми поїхали в Білорусію, там зібралися з Прибалтики всі країни, навіть з Молдови і так далі. Нас там було 9 представників різних народів. Ми реально хотіли створити Балто-Чорноморську співдружність. Ну, ось для того, щоб організовувати боротьбу проти централізації, проти московської влади. Але тут невдовзі такі події пішли, що всі республіки союзні відокремилися і стали незалежними державами. Отже, зміна обстановки ставить нові завдання. Дружні відносини. Ми до того зустрічалися то у Яревані, то в Києві, то ще то в Естонії, оті учасники національно-демократичних рухів, і обговорювали свої проблеми, і виробляли спільну тактику. Після проголошення незалежності республіками вже це відпало і не потрібно було. І залишилися зв'язки дружні просто з окремими людьми, ну вже там хто з ким залишився. А таких якихось організованих, щоб це якийсь гурт на гурт, то вже такого не було потреби.